สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA
ในจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยที่รับสารบินอุณหภูมินะหมู่บ้านผมเองเนี่ยมีคนเสียชีวิตไป1คนเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อีกคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลโรคจิตไปเพราะว่าสุขภาพจิตทั้งเสียก็คือ1เขาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เกิดอาการเครียดนะก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพจิตนะครับ
สภาพปัญหาก็เลยเกิดจากการปนเปื้อนทางหลายสภาพการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนทางอากาศการปนเปื้อนทางน้ำจากขยะของเสียแล้วก็ลงไปสู่อาหารเนี่ยนะครับเลยทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองและมาตาพุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างรุนแรงในหลายโรคด้วยกันเช่นโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังนะครับนี่คือโรคหลักๆสำคัญซึ่งเห็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ย้อนความทรงจำสู่วัยเด็กเราคงพอจำกันได้ว่าต้องเรียนวิชาสุขศึกษาที่คอยจำจี้จำชัยสอนวิธีการล้างหน้าแปรงฟันรวมถึงต้องเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหรือสปช.ที่บอกกับเราว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศวัดได้จากจำนวนปล่องควันของโรงงานหรือปริมาณขึ้นๆลงๆของเที่ยวบินสองวิชาที่ให้อดีตแทบจะไม่เคยถูกทำให้เกี่ยวข้องกันเลยหากในโลกปัจจุบันดูเหมือนว่าการทำความเข้าใจแบบแยกส่วนเช่นนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเมื่อภาวะป่วยไข้ที่คุกคามผู้คนได้แปรผันไปตามความซับซ้อนที่เกิดขึ้น
วันนี้สภาพโรคภัยไข้เจ็บแบบนั้นลดน้อยไปอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันสังคมเรามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นครับโรคภัยไข้เจ็บก็เปลี่ยนไปโรคไม่ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นและภัยต่างๆที่มันคุกคามสุขภาพมันมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เป็นโรคนะเป็นภัยที่มันคุกคามนะครับซึ่งภัยที่คุกคามเหล่านี้เนี่ยถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามันจะเรียกว่าเป็นพยาธิสภาพทางสังคมคือปัญหาทางสังคมหรือความผิดปกติทางสังคมนั่นเองหนึ่งในเรื่องที่มันกระทบต่อสุขภาพหรือสุขภาวะผู้คนในสังคมในวันนี้เนี่ยที่มันเป็นภัยแบบใหม่เนี่ยนะครับมันคือเหตุที่มันมาจากระบบย่อยอื่นๆหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เชื้อโรคแหละในระบบย่อยเหล่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายสาธารณะครับนโยบายสาธารณะที่ถูกกำหนดมาโดยรัฐก็ดีหรือถูกกำหนดมาโดยสังคมเองก็ดีสังคมเราก็กำหนดนโยบายสาธารณะคือเราเลือกแนวปฏิบัติหรือแนวดำเนินชีวิตของสังคมที่คนในสังคมร่วมกันเลือกนะครับสิ่งที่เราได้เลือกแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลได้หนุนคืออะไรก็คือนโยบายสาธารณะใหญ่ที่ทำให้เราพัฒนาประเทศโดยเอาเงินเป็นตัวตั้ง
คำอธิบายของคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อนโยบายสาธารณะการพัฒนาและผลกระทบด้านสุขภาพได้ส่งแรงสะท้อนและผลสะเทือนถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ.2550จึงเกิดขึ้นด้วยแรงผลักดันของหลายภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันนิยามคำว่าสุขภาพเสียใหม่ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกมิติของชีวิตรวมถึงการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องชีวิตของตนเอง
เนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติซึ่งเราถือว่าเป็นเครื่องมือปฏิรูปความคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาที่ผมเรียนแล้วเนี่ยได้ให้คำจำกัดความของสุขภาพไว้ว่าคือสุขภาวะที่เป็นองค์รวมระหว่างมิติทางกายทางจิตใจทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือทางเรื่องความดีความงามด้วยนะครับและทางสังคมสุขภาพมีความหมาย4มิติเพราะฉะนั้นสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินี้ไม่ได้หมายถึงป่วยหรือไม่ป่วยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคพิการหรือไม่พิการแต่หมายถึงการมีสุขภาวะร่วมกันทั้ง4มิติการที่คนมีสุขภาพดีมีงานการที่ดีมีครอบครัวที่ดีครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนอยู่อย่างอบอุ่นมีกิจกรรมชุมชนพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลมีสุขภาวะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ใช่พระราชบัญญัติของหมอของพยาบาลแต่เป็นพระราชบัญญัติที่สร้างเครื่องมือสำคัญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือใหม่ก็คือการมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกเป็นประธานแล้วก็มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ได้เป็นราชการมาเป็นเครื่องมือ ชื่อมโยงประสานสารพลังทั้งสังคมเพื่อมาสร้างสุขภาวะโดยผ่านกระบวนการทำงานที่เรียกว่าการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านเครื่องมือเช่นสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในพื้นที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการฝ่ายรัฐไม่ว่าท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางได้เข้ามาทำงานร่วมกันได้มาทำงานวิชาการด้วยกันมาดูประเด็นด้วยกันประเด็นสาธารณะอะไรปัญหาอะไรแล้วมีทางแก้ยังไง
จากการต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างยาวนานของภาคประชาชนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตนเองกระทั่งความมุ่งมั่นนี้ได้ถูกผลักดันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540และปีพ.ศ.2550คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ.2550คือดอกผลของการต่อสู้ระหว่างคนเล็กๆของแผ่นดินกับโครงสร้างรัฐอันใหญ่โตจากความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกภาคส่วนส่งเสริมให้ชาวบ้านตระหนักในศักยภาพที่มีเกิดองค์ความรู้ที่ชาวบ้านเป็นผู้สร้างและสามารถหยิบจับไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงมิใช่ค้างเติ่งอยู่ในงานวิจัยของนักวิชาการเท่านั้นหรือมุ่งหวังแต่จะพึ่งพารัฐเสียเพียงฝ่ายเดียวเช่นในอดีตนำมาสู่การบรรจุเครื่องมือชิ้นสำคัญในการรักษาสิทธิของประชาชนไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ.2550ที่เรียกกันว่า Health Impact Assessment หรือ HIA หรือที่เราเรียกแบบไทยๆว่าการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ
HIA เนี่ยนะครับในกรอบที่เราใช้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเราต้องพูดเทอมนี้ด้วยนะครับเป็นกรอบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับของนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่นะฮะของชุมชนที่ตรงส่วนนั้นๆ นะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เพราะเวลาเรามองเรื่องของการประเมินผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะครับแต่ว่าในกรณีของ HIA เนี่ยเรามุ่งหวังให้เป็นกระบวนการนะฮะของภาคประชาคมด้วยอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยนะเพราะงั้นเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มันกลายเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าวิชาการสูงส่งมากนะฮะจนกระทั่งนะฮะชาวบ้านหรือคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันได
้คุณหมอวิพุฒภูลเจริญเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลผู้ริเริ่มนำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA เข้ามาสู่สังคมไทยโดยพื้นฐานความเชื่อว่าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเพื่อที่จะลดความขัดแย้งจากการพัฒนาโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับได้ร่วมกันของคนในสังคมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยหากเครื่องมือชิ้นนี้ได้ผ่านการทดลองใช้และการพัฒนามานับ10ปีในต่างประเทศเช่นอังกฤษประเทศสแกนดิเนเวียออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เล่าให้เราฟังถึงการใช้ HIA ในต่างประเทศว่าย
กตัวอย่างเช่นในประเทศอย่างเช่นแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับอย่างเช่นเดนมาร์กเขาใช้เครื่องมือนี้เนี่ยไม่ได้ไปใช้แค่เฉพาะไปวัดในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรมหรือการมีโรงงานมีเหมืองแร่มีโรงไฟฟ้านะฮะแต่เขามาใช้ในการประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชนของเขาก็พบว่าชุมชนของเขาเมื่อพัฒนาไปตามกระแสหลักเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยแตกแยกกันต่างคนต่างอยู่ความเป็นครอบครัวเป็นชุมชนก็หายไปจากอันนี้คือการเขาใช้เครื่องมือ SIA ไปทำการประเมินในที่สุดเขาก็ได้ออกนโยบายสาธารณะอาจจะระดับประเทศด้วยและระดับท้องถิ่นด้วยว่าจะต้องให้ความสำคัญแบบการที่ครอบครัวจะต้องมีที่พื้นที่ในการเรียกว่าอะไร พื้นที่ในการส่งลูกหลานไปเรียนในชุมชนของตัวเองที่ไม่ไกลรัฐก็เข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างไปเหมือนในบ้านเราเนี่ยต่างคนต่างไปนะฮะพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะของครอบครัวมีโรงเรียนมีสถานที่เลี้ยงเด็กนะครับมีกิจกรรมชุมชนมีที่เรียกว่า public space คือมีพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับคนในชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์ในชุมชนกลับมาเขาก็จะเริ่มมีนโยบายต่างๆที่เรียกว่าเป็นแนวทางยั่งยืนและให้ความสำคัญกับสุขภาวะของคนมากขึ้น
ถึงตอนนี้เราเริ่มจะรู้แล้วว่า HIA คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรถึงได้ถูกบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ. 2550แต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือสามัญชนคนธรรมดาตลอดจนชาวบ้านตาดำๆจะใช้เครื่องมือชิ้นนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องสู้รบปรบมือกับการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มามากพอแรงการจัดทำรายงานผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้สร้างความสับสนไม่แน่ใจให้กับชาวบ้านว่าตัวละครหน้าเดิมๆอย่าง EIAกับดาราน้องใหม่อย่าง HIA เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนี้จะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบให้ดีขึ้นหรือจะเป็นผู้ช่วยผู้ร้ายที่จะเข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ความขัดแย้งให้ย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมดังที่สุพจน์ส่งเสียงตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์แม่ลำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มชาวบ้านที่พยายามรักษาแผ่นดินแม่ที่กำลังถูกรุกรานจากโครงการลงถลุงเหล็กมูลค่า 500,000 ล้านบาทได้ตั้งคำถามว่า
เท่าที่ศึกษามาเรื่องของ EIA นะมันผิดพลาดตั้งแต่กระบวนการนะครับผู้ที่จ้างการจัดทำ EIA ก็คือเจ้าของโครงการเพราะนั้นคือเจ้าของโครงการเป็นคนจ่ายเงินให้คนทำ EIA มันก็มีหนทางเดียวคือต้องทำให้ผ่านนะเพราะนั้นคือตรงนี้มันเป็นปัญหาว่าขบวนการถูกบิดเบือนเนี่ยมันก็เยอะแล้วทีนี้ส่วนหนึ่งนะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยการที่เขาจะเรียนรู้มันก็จะต้องเรียนรู้จาก EIA เพราะว่าโครงการต่างๆมันมีความสลับซับซ้อนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ชาวบ้านจะรู้ว่าอะไรจะกระทบกับตัวเองบ้างก็จะต้องศึกษาจาก EIA แต่ EIA กลับเป็นความลับอีกนะคือไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เจ้าของการบอกว่าเป็นความลับเพราะนั้นคืออะไรที่ชาวบ้านที่จะเรียนรู้แล้วก็ออกมาปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นคืออย่าลืมว่าชาวบ้านนะที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นตัวเองอย่างดีเป็นผู้ชำนาญการกว่าผู้ชำนาญการที่ทำ EA นะครับเพราะผู้ชำนาญการที่อยู่ในกระบวนการ EA เนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่ไม่นานนะครับแต่ชาวบ้านอาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยชาวบ้านถือว่ามีความรู้ในท้องถิ่นเองมากกว่า
ต่อคำถามที่แกนนำกลุ่มอนุรักษ์แม่ลำพึงคาใจได้รับคำตอบจากคุณหมอวิพุฒว่า
แต่ EA ในประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับอนุมัตินะครับ การก่อสร้างโครงการหรือโรงงานหรือกิจกรรมที่เป็นการก่อสร้างที่เป็นส่วนใหญ่น
ะ
ทีนี้ตรงนี้คือประเด็นใหญ่เลยนะครับโดยกระบวนการเนี่ยนะครับ EIA ที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ดูแลโดยทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมขณะนี้นะฮะแล้วก็นะครับกระบวนการที่จะประเมินนะครับกระบวนการที่จะศึกษานะครับก็จะอยู่ในผมเรียกว่าความรับผิดชอบการลงทุนของคนที่จะเป็นนะครับคนที่จะลงทุนกับโปรแกรมโปรเจกต์อันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าEGAT หรือว่าบริษัทหนึ่งจะสร้างโรงงานขึ้นที่มาบตาพุดเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปหาคนมาทำประเมินอันนี้เป็นระบบปกติที่มีอยู่นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึง HIA เนี่ยในกรณีที่เราพูดถึง HIA ภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและก็รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยเงื่อนไขคนละแบบครับนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์นะครับในแง่ของบุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอร้องหรือร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้ที่สำคัญก็คือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เราเรียกว่าไม่ใช่เครื่องมืออนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการนะครับแต่เป็นกระบวนการที่จะทำให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะมาร่วมคิดนะครับร่วมที่จะนะครับมองนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยร่วมกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เรา ช้กันอยู่นะฮะ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง EIA กับ HIA คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นเหมือนตราประทับให้กับภาครัฐหรือเอกชนสำหรับผ่านโครงการต่างๆซึ่งในหลายๆครั้งพบว่าการทำ EIA เต็มไปด้วยความละหลวมและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในทางตรงกันข้ามการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ไม่ได้เป็นตราประทับของใครของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชี้ถูกชี้ผิดแต่เป็นพื้นที่ตรงกลางที่เปิดให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันโต้เถียงชี้แจงหรือแม้กระทั่งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจากภูมิปัญญาของคนบนพื้นแผ่นดินดังที่สุพจน์วาดหวังไว้ฟังแบบนี้แล้วคำถามที่ซ่อนความวิตกกังวลก็ตามมาทันทีว่าหาก HIA ไม่สามารถนำไปบังคับใช้เพื่อระงับโครงการที่มีปัญหาได้ถ้าอย่างนั้นจะทำไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วภาครัฐและภาคเอกชนก็คงเข็นโครงการที่สร้างผลกระทบออกมาอยู่ดีต่อคำถามนี้คุณหมออัมพลมีมุมมองที่น่าสนใจและน่าจะเป็นคำตอบได้ดี
เขาก็ไม่ได้เขียนว่าต้องเอาผลเนี่ยไปใช้อนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่เหมือน EIA เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เหมือน EIA ประชาชนหรือบางท่านส่วนนึงก็รู้สึกว่าไม่สะใจว่าเอ๊ะทำมาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นมีผลกระทบแต่ทำไมถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไม่เอาไปใช้ถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยเรามองบนหลักของความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่างเดียวคือพอมีตัวแทนเข้าไปมีอำนาจรัฐก็จะหวังว่ารัฐเนี่ยอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยฟังเสียงนี้แต่แนวคิดที่ผมเรียนตอนต้นว่า HIA เป็นเราหวังว่าเป็นเครื่องมือให้ประชาชนให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันประเมินพอประเมินเสร็จแล้วไม่ได้เอาไปตัดสินแต่ถ้าประชาชนและฝ่ายที่ประเมินร่วมกันทั้งทุกฝ่ายเห็นว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจนสุขภาพในที่นี้ก็กว้างนะครับไม่ใช่ป่วยหรือไม่ป่วยแต่เรื่องของสุขภาวะการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้ามีผลเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาต้องเอาไปพิจารณาต้องเอาไปคำนึงถึงในการวางนโยบายแต่ถ้าฝ่ายรัฐที่เขาเกี่ยวข้องทำเรื่องนโยบายเรื่องนั้นอยู่เขาไม่สนใจเลยไอ้ตรงนี้ต้องมีกระบวนการฮะกระบวนการทำงานด้วยกันกระบวนการทางด้านสังคมต้องมีการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมทางด้านสื่อสารทางด้านของการเรียกร้องการผลักดันอันนี้คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนี่คือหัวใจของมันเลยอย่าไปหวังว่าพอทำมาแล้วเดี๋ยวประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะจัดการให้เราอันนี้ล้มเหลวแล้วเรามักจะพบว่าเราก็จะประชาชนก็จะผิดหวังแต่ถ้าประชาชนสามารถรู้เท่าทันจากการทำ HIA แล้วได้ข้อมูลชัดเจนเราต้องรู้จักเอาเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้นะครับก็ต้องมีการคุยกับฝ่ายที่เขาทำไม่ว่าหน่วยราชการหรือเอกชนที่ลงไปทำและในขณะเดียวกันเราต้องมีช่องทางการเคลื่อนไหว
มันถวายก็เป็นหมู่บ้านที่เจริญนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับไม้แกะสลักแล้วก็ท่ามกลางความเจริญนะฮะในการพัฒนาเราก็จะรู้ว่าเงินก็มาอะไรก็มาหลายๆอย่างมันก็เล่นรัดกับชุมชนการที่ชุมชนทำงานมากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าสุขภาพกายนี่ก็คือจากชิ้นงานเองเนี่ยก็จะทำให้มีฝุ่นมีทินเนอร์มีสารเคมีต่างๆแล้วก็การที่ลงลักปิดทองฮะก็ฟุ้งกระจายไปทั่วหมู่บ้านและเมื่อหมู่บ้านเนี่ยจากการที่อยู่กันเป็นชุมชนวันงานอะไรก็ไปร่วมกันแต่พอมีงานมากๆเนี่ยบางทีก็ละเลยความใส่ใจในคนในหมู่บ้านอะไรเนี้ยก็น้อยลง
สุสันหายิ้มแย้มอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เข้าไปขับเคลื่อนกระบวนการ HIA ร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่บอกเล่าสภาพปัญหาที่เจอจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเร่งร้อน
ทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะร่วมกับสถานีใหม่ก็เข้าไปช่วยแล้วก็มองปัญหาแล้วก็คุยกับชาวบ้านแล้วก็ชวนชาวบ้านว่าเอ๊ะเราทำอย่างทุกวันนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมนี่การที่เราไปดูปกติเนี่ยทาง ทางด้านสุขภาพเนี่ยเราก็จะไปมองปัญหาคิดเองเนี่ยลองเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ไหมว่าแทนที่เราจะมองปัญหาเองเราชวนชาวบ้านมาช่วยกันมองปัญหาเพราะตัวเราไม่ใช่ตัวเขาเราอาจจะไม่รู้เท่าที่ดีแต่เท่าที่ควรนั้นตัวเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาทำงานยังไงก็ทางนักวิชาการกับชาวบ้านมาร่วมกันไปมองว่าแต่ละขั้นตอนในการทำงานมันมีอะไรเกิดขึ้นและในแต่ละขั้นมันจะมีผลเสี่ยงหรือว่ามีผลกระทบยังไงการแก้นักวิชาการแก้เองไม่ได้ต้องชาวบ้านช่วยเห็นมองปัญหาและอยากจะแก้นะฮะเราก็ใช้กระบวนการนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมาร่วมตั้งแต่มองปัญหาทุกปัญหาแล้วก็เราพอมองปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดเวทีว่าปัญหาที่เราเห็นอย่างนี้อย่างนี้ชาวบ้านเห็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมแล้วเขาอยากแก้ยังไงแก้ณจุดไหนสบายแล้วการที่เราชวนคนมามองปัญหาเราก็ไม่ได้ชวนเฉพาะคนทำงานอย่างเดียวก็เอาทั้งเยาวชนเอาทั้งอบต.ต่างๆมาช่วยด้วยอะค่ะ
ตัวอย่างจากบ้านถวายแสดงให้เห็นว่า HIA ไม่ได้จำกัดเฉพาะโครงการใหญ่ๆเท่านั้นเพราะแม้แต่วิถีชีวิตการทำงานปกติของชาวบ้านในท้องถิ่นก็สามารถนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ไปใช้เพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนได้ความใหญ่โตของโครงการจำนวนผู้ได้รับผลกระทบหรือความเป็นเมืองกับชนบทจึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะกีดกันประชาชนให้ห่างจาก HIA ซึ่งสิริวรรณจันทนะจุลกะผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัยพูดกล่าวย้ำถึงหลักการสำคัญของ HIA ว่า
อยากให้เข้าใจถึงหลักการของ HIA นิดนึงนะคะ HIA คือเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นตัวนำนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของสิทธิของประชาชนเรื่องของสิทธิในการที่จะมีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในกระบวนการสิทธิในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะนี่คือหลักการส่วนที่สองหลักการส่วนที่3คือเรื่องของความเสมอภาคนะคะเรื่องของ HIA เรื่องของเมื่อเราพูดเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยนั้นคิดว่าเราคงต้องคำนึงถึงกลุ่มประชาชนทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากหรือเป็นคนที่กลุ่มที่อ่อนไหวมากกว่าคนอื่นเช่นสมมติว่าอย่างพื้นที่เขื่อนอย่างเงี้ยนะคะที่คุณหมอวิพุฒิพูดเรื่องว่ามันมีประสบการณ์มาละว่าในพื้นที่สร้างเขื่อนเองก็มีคนที่ขาดอาหารนะคะถามว่ากลุ่มเสี่ยงต่อพื้นที่ตรงนี้คือใครนะคะเพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการ HIA เองเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาให้ได้ว่าอะไรคือข้อกังวลทางด้านสุขภาพและบุคคลที่น่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษตรงนั้นคือใครนะคะแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการมีสิทธิของประชาชนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการทำงานแบบมีเป็นหุ้นส่วนกันทำงานแบบให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเช่นเมื่อกี้นี้มีตัวอย่างว่าพื้นที่ที่บ้านถวายนะคะคนที่เข้าไปร่วมในการทำงานนั้นไม่ใช่เฉพาะคนที่บ้านถวายใช่ไหมคะมาทั้งจากสาธารณสุขนะคะมาทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเราจะช่วยกันดึงเข้ามาได้อย่างไรด้วยกระบวนการของ HIA เนี่ยน่าจะช่วยได้นะคะ
ทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็มีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยความที่การประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ยังเป็นของใหม่สำหรับสังคมไทยย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสมบูรณ์พร้อมสับตรงกันข้าม HIA ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการดังที่สุดที่อัจฉาสายผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนตะวันออกที่ต้องทนทุกข์กับโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษได้บอกกับเราว่า
ต่อไปเนี้ยกระบวนการหรือช่องทางของพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราจับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเห็นช่องทางในเงื่อนไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่67 เราเห็นช่องทางของพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งบัญญัติชัดเจนว่าต้องมีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะมีโครงการใดซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเราเห็นช่องทางนี้มากขึ้นแล้วก็พยายามจะเอาช่องทางนี้เป็นเงื่อนไขในการที่ให้เกิดการรวมกลุ่มประชาชนให้มากที่สุดและก็หลากหลายอาชีพเพื่อจะได้กำหนดทิศทางต่อไปว่าเราจะไปสู่สังคมสุขภาพได้อย่างไร
นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่เราจะช่วยกันโอบอุ้มประคับประคองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ให้สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทของสังคมไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะของเราทุกคนร่วมกันเพราะการตระหนักในสิทธิของประชาชนคือปัจจัยสำคัญในการลดผลกระทบด้านสุขภาพ HIA สิทธิประชาชนลดผลกระทบสุขภาพร่วมกันสร้าง HIA วันนี้เพื่อกำหนดนโยบายด้านสุขภาพของสังคมไทยร่วมกัน